Бишкекте кечки саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Кушубак кез кадырман угармандар, 21 ноябрь бейшемби күнкү дагы бир жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барамын. Өкмөт маалыматтык саясатын өзгөртүп, мамлекеттин карамагындагы жалпыга маалымдоо каражаттарын реформалоо маселесин этап-этап менен башталганын жарыялады.
Мамлекеттик массалык маалымат каражаттарга, ошолорго кыскартали десек, силер тескерисинче ушул жылда 40 миллионду пирамидага 5-чи каналга бере атасыз. Кийинки жылда 10,5 миллион доллар кетет экен.
Аймактардагы мамлекеттик маалымат каражаттары реформаланып, штаттык бирдиктери кыскартылып баштады.
Печаттарды өткөрүп беришибиз керек. Мүлктөрүбүздүн баарын өткөрүп бердик. Ушундай тартымдуу печатты тапшырыла деген талап бар. Антсек ишибиз токтоп калат.
Тажик бийлиги жаза аткаруу системасын реформалоого аракеттенип жатат. Ушул жана башка макала баяндарды алдыңкы жарым саатта уга аласыз. А дегенде соңку кабарлар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат Салмас Богарман. Жогорку кеңеште уйгур тектүү кытайлык ишкер Айркын Сайматинин өлүмүнө байланыштуу убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Комиссия түзүүнү Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов сунуштаган.
Отвлекающий маневр деген болуп атат бул жерде. Бир кандайдыр бир күчтөр өзүнөн башка жака бурулгусу келип атат. Ошондуктан бул маселени иликтеп Саймайти ким, Кыргызстанга качан келген, кантип кеткен, кыргыз паспортун кантип алган, дип машинада кантип жүргөн кыргыз дипломаттык машинасында. Ал кимдер менен жакын болгон жана кимдер менен душман болгон. Ушулардын баардыгын иликтеш үчүн депутаттык убактылуу комиссия түзүштү сунуштайм.
Айркын Сайматини 10 ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын биринин кафесинде атып кетишкен. Бул кылмышка шектүү деп 3 адам кармалган. Алардын экөө кыргызстандык экени айтылган. Бирок кыргыз өкмөтү Кыргызстандын жарандары эмес деп билдирип жатат. Азаттыктын иликтөөсүнө 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат Айркын Саймати аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөн жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып кетип турганы тууралуу сөз болгон. Кошмо Штаттардын коргоо министринин орун басары Лора Копер 20 ноябрда импичмент маселеси боюнча өкүлдөр палатасындагы коомдук угууда көрсөтмө берди. Ал ушул жылы жайында АКШ менен Украинанын президенттери Дональд Трамп менен Владимир Зеленскийдин чууга кабылган телефон сүйлөшүүсү маалында Киев Вашингтонго дагылган 390 миллион доллардык аскердик жардамдын эмнеге кечигип жатканына кабатырланганын айтты. Ал жардамдын кечигип жатканы тууралуу Украинанын АКШдагы элчилигинен анын кол алдындагы кызматкерлерине жөнөткөн катынан улам билгенин белгиледи. Республикачылар Трамп Зеленскийди өзүнүн саясий атаандашы Джо Байден менен анын уулу Хантер Байдендин Украинадагы иштерин тыкыр иликтөөгө ынандырууга аракет кылган, аскердик жардамды атайлап кечиктирип соодалашкысы келген деген дооматтарды четке кагып келет. Демократтар болсо президентти ыйгарым укуктарынан аша чапты деп айыптап, ага импичмент жарыялоо жараянын башташкан. Ушул күндөрү өкүлдөр палатасында импичмент маселеси боюнча коомдук угуулар өтүп, күбөлөр көрсөтмө берип жатат. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен паранын далили катары алынган акчаны коомчулукка көрсөтүүнү талап кылды. Ал бүгүн парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүүгө чоң шек жаралганын, 200 миң доллардын дайыны тууралуу эл арасында түрдүү сөздөр айтылып жатканын, аларга атайын кызмат өзү чекит койгону туура болорун белгиледи.
Азыр коомчулукта аябай чоң сенсация болуп атат. Ушул 200 миң долларды улуттук коопсуздук кызматында тергөөчүнүн сейфинен жоголуп кеткен деп атат. Улан Чалбаевдин атасы ошол ири суммадагы акчаны казиного отуруп жиберген деп айтып атат. Коомчулук ошого ишенип атат. Эгерде улуттук коопсуздук кызматы андай эмес болсо, эмне үчүн ошол акчаны сотто көрсөткөн жок?
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо башкармалыгынын башчысы Улан Чалбаевдин иш бөлмөсүндө ыкчам тинтүү иштерин жүргүзүп, анда табылган баштыктан 200 миң доллар чыкканын жарыялаган. Атайын кызмат азыр акча ордуна турат деп билдирип жатат. Бишкектин 1 май районунун соту 19 ноябрда Чалбаевди 5 жылга эркинен ажыратты. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный менен ал түзгөн коррупцияга каршы күрөш фондунун кызматкерлери арам акчаны адалдоо кылмыш ишине байланыштуу президент Владимир Путин боюнча сотко кайрылышты. Алар аталган фонддун кызматкерлеринин конституциялык укуктары бузулуп жатканына, өлкө башчысынын кайдыгер мамилесин мыйзамсыз деп табууну талап кылып жатышат. Навальный менен анын саясий саналаштары коррупцияга каршы күрөш фондуна кылмыш иши козголуп, анын кызматкерлеринин куугунтукталышынын артында Путин турат деп эсептешет. Жалпысынан сотко Навальный баш баштаган 14 адам кайрылган. Президенттин басмасөз катчысы Дмитрий Песков Навальныйдын сотко кайрылганына байланыштуу Кремлдин азырынча айта турган сөзү жок экенин билдирди. Өткөн айларда полиция арам акчаны адылдоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Навальныйдын аймактардагы бардык штабтарын тинтип чыккан. Тергөө материалдарында коррупцияга каршы күрөш фондуна мыйзамсыз 75 миллион рубль которулган деген айып коюлган. Азырынча бул иштин алкагында эч кимге айып коюла элек. Кыргыз милициясы өлкөдө уюшма кылмыш топтор баш көтөрдү деген маалыматтарды четке какты. Ички иштер министринин орун басары Мирлан Канметов 21 ноябрда өлкөдөгү кылмыштуулуктун абалы жана чуулгандуу иштер боюнча маалымат берип жатып, соңку кездери буйрутма киши өлтүрүү көрүнүшү дээрлик токтоду деп билдирди.
Буйрутма өлтүрүүлөр, крим разборкалар булар бүгүнкү күндө жок. Акыркы 3 жылдын ичинде десек, ага чейин өзүңөр билесиңер, Бакиевдин маалында мурданкы президенттердин маалында айына чейин 3-4 буйрутма киши өлтүрүүлөр болчу.
Бишкекте соңку кездери кыска убакыттын ичинде адам өмүрүн алган чуулгандуу бир катар кылмыштар катталды. Европа футбол ассоциациялар биримдиги Швециянын улуттук курама командасынын чабуулчусу ындыгар Александр Исакка румын футбол көрөрмандарына кылган мамилесине байланыштуу дисциплинардык иш ачты. Румыния менен Швеция Европа чемпионатынын тандоо оюндарынын алкагында мелдешип жатканда Александр Исак мелдештин 78 мүнөтүндө оюн талаасына чыккан, бирок аны румын ышкыбоздору кемсинтип келекелей баштаганда швециялык оюнчулардын арызы менен мелдеш токтотулган. УЕФА бул окуя боюнча 12 декабрда жыйын курмакчы.
Рахмат кесиптешим Эленора Бешимбек кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтом менен биздин Азаттык KG сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Ал жерден ошондой эле кызыктуу видео, сүрөт, баяндарды да көрсөңүз болот. Эми аба ырайы тууралуу. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин гидромет борбору шашылыш билдирүү таратты. 22 ноябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жаап, кар да жаайт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Жолдор тайгак жана тоңголок болуп, кар күрткүсү пайда болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүзү 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүзү 0-5 градуска чейин суук болот. Баткенде, Ошто, Жалабатта түнкүсүн 0-5 градус, күндүзү 1-6 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 1 градустан 6 градуска чейин суук, күндүзү 1 градустан 6 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүзү 0-5 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, күндүз ала булут каптап турат, жаан чачын ыктымалдыгы азыраак, абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус, күндүзү 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми макала баяндарга кезек берсек, өкмөттүн мамлекеттик маалымат саясатын өзгөртүп, мамлекеттин карамагындагы жалпыга маалымдоо каражаттарын реформалоо маселеси этап-этабы менен башталганын жарыялады. Бирок жогорку кеңеште айрым депутаттар жалпыга маалымдоо каражаттарын оптималдаштыруу саясаты туура эмес жүрүп жатканын айтышса, кээ бир депутаттар мамлекеттик массалык маалымат каражаттарынын каржылоону кыскартуу боюнча талап аткарылбай жатканын белгилешүүдө. 10 жылдан ашуун убакыттан бери өкмөт менен парламенттин ортосунда талкууланып келе жаткан бул маселеге качан чекит коюла турганын азырынча белгисиз. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубаныч Жолдош баяндайт.
Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынан депутат Дастан Бекешев өткөн жумада 2020 жылдын бюджет долбоорун талкуулоо учурунда мамлекеттик маалымат каражаттарын оптималдаштыруунун алкагында аларга бөлүнгөн акча каражаттарды кыскартуу боюнча парламенттин буга чейинки талабы аткарылбай жатканы боюнча маселе көтөрдү. Анын айтымында соңку жылдары мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына бөлүнүп келе жаткан чыгымдар өзүн өзү актабайт. Депутат Дастан Бекешев алдыдагы жыл үчүн дагы республикалык бюджеттен 613 миллион сом каралып жатканын айтып, мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарын каржылоо эмнеге кыскартылбай жатканы боюнча суроо койду.
Мамлекеттик массалык маалымат каражаттарга, ошолорго кыскартайлы десек, силер тескерисинче ушул жылда 40 миллионду пирамидага 5-нчи каналга бере атасыңар. Кийинки жылда 10.5 миллион доллар кетет экен. Ошол ичинде Кабар 22 миллион сом, телевидение, ОТРК, ЛТР, МИР 552 миллион сом, 80 миллион 49 журнал, гезит Райондук гезит кыскартпайсыңарбы ошолорду?
Ал эми вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова өкмөт учурда бюджеттик чыгашаларды оптималдаштыруу максатында мамлекеттин карамагындагы жалпыга маалымдоо каражаттарын бирдиктүү медиа корпорацияга бириктирүүнүн үстүндө иштеп жатканын билдирди. Анын айтымында бул долбоорго ылайык бирдиктүү корпорацияны түзүү аркылуу мамлекеттик бюджеттин акчасын гана үнөмдөбөстөн натыйжалуу жана иштиктүү жаңы мамлекеттик маалымат саясатын иштеп чыгып, ошонун негизинде өкмөт ырааттуу иш алып барууга белсенүүдө. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова азыркы этапта райондук гезиттер жоюлуп, облустарда медиа борборлор түзүлсө, кийинки кадам ири мамлекеттик маалымат каражаттарын бирдиктүү корпорацияга бириктирүү милдети турганын билдирди.
Азыр медиа борборлорду түзүү боюнча иштер жүрүп атат. Былтыр ошону Жогорку Кеңеш тарабынан да комитетке айрым депутаттар маселе катары коюп, муну кичине токтотуп салган, карап чыккыла деп дагы бир жолу канчалык керектүү деп. Бирок ошол позицияда турабыз, аны биз медиа борборлорду область-область боюнча кылабыз. Райондук гезиттерди жана оптимизация кылып, кыскартканын кыскартып, баарын азыркы технологияга ылайыктап, анан жанагы дагы бир сунуш катары каралып атат. Ошол эле Кабар, 5-чи канал ошондой мамлекеттик бир корпорация кылып, аларды дагы кичине мындай бир оптималдаштыруу маселеси.
Анткени менен өкмөттүн мамлекеттик бюджеттин каражаттарын үнөмдөөнү максат кылган жалпыга маалымдоо каражаттарын оптималдаштыруу саясатын сындап чыккандар да болду. Айрым депутаттардын баамында азыркы учурдагы оптималдаштыруу саясаты маданият жана маалымат министрлигинин карамагында турган аймактык гезит журналдар менен телерадио компанияларына гана тиешелүү болуп, жыл сайын бюджеттен миллиондогон сом акча бөлүнгөн мамлекеттик медиа гиганттарды каржылоону кыскартуу иши четте калып кеткен. Ошондуктан алардын өз алдынча эркин сүзүүгө жөнөтүүгө жана медиа рыноктагы эркин атаандаштыкка чыгарууга мүмкүнчүлүк берүү саясаты ишке ашпай калып жатканы айтылды. Жогорку Кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков бул реформанын логикалык маңызы туура эместигин айтып сынга алды.
Эмне үчүн мындай реформа кылып атасыңар? Муну айтыңызчы, 64 штаттык бирдикти кыскарттыңар. Канча сом экономдодуңар? 3.5 миллион сом эконом кылып атасыңар да. Биз каршы болгонбуз өкмөттү мындай. Оптимизация деген бул силер түшүнгөндөй оптовый ликвидация эмес. Оптималдаштыруу деген ал сапат жакшыртуу дегенди билдирет. А силер оптимизация десеңер ликвидация. Эгер логика менен барсак, областтык гезиттерди областтык телевиденияга бере турган болсок, анда кыргыз тоосун ЛТРге, эркин тоону КТРге бергиле да. Эгер ал гезиттерди окубаса булар деле эл окпайт. Туурабы? Логиканын жолу ушундай болуп атпайбы? Аны чөлөкөн калтырып койдуңар. Же мына эркин тоону окуган кишилер ошо кара бара кабарларын окпой калабы? Же болсо өзгөнүн гезитин окпой калабы? Же Теңир тоону окпой калабы?
Кыргызстандагы мамлекеттик маалымат саясатын өзгөртүп, анын натыйжалуулугун арттыруу үчүн мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарын реформалоо маселеси 2009-жылы ошол кезде жаңыдан түзүлгөн президенттик катчылыктын жетекчиси Оксана Малеванная тарабынан көтөрүлгөн. Анда жалпы мамлекеттик башкаруу тутумун өзгөртүү концепциясынын алкагында жалуу мамлекеттик маалымат саясатын иштеп чыгуу демилгеси келип чыккан. Анда райондук облустук маалымат каражаттарын республикалык бюджетке өткөзүп, бардык маалымдоо каражаттарын бириктирип, республикалык медиа холдинг түзүү долбоору иштелип чыгып, бирок ал аягына чейин ишке ашпай калган. Мына ошондон соң аталган демилге бир топ жылга чейин токтоп калып, кийин 2015-жылы маданият жана маалымат министри маркум Султан Жумагуловдун учурунда кайрадан көтөрүлүп, бирок дагы долбоорду ишке ашыруу аягына чыкпай калган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ошол эле теманы улай, аймактардагы мамлекеттик маалымат каражаттары реформаланып, штаттык бирдиктери кыскартылып баштады. Жалал Абад облусунда 6 райондук гезит жоюлуп, 2 облустук гезитте кызматкерлердин саны кыскартылган. Бирок медиа борборго бириктирүү аракети көрүлө элек. Оптималдаштыруудан эмне өзгөрүп жатат? Кабарчыбыз Руслан Калматов билип көрдү.
Жалал Абад облустук коомдук саясий акыйкат гезитиндеги кызматкерлердин саны өткөн айда маданият, маалымат жана туризм министринин буйругун алайык. Дээрлик 60% кыскартылды. 15 адамдан турган редакциялык топтун жумалык гезитин азыр 6 гана кызматкер чыгарып келе жатат. Басылманын башкы редакторунун милдетин аткаруучу Арсанбек Якубов кызматкерлер 2 айрылыш жолдо калганын айтат.
Азыр данный момент азыр 2 тапкын талтайып калдык. Ошо 6 штатыбызды дагы алар сунушталган штат калган штаттарга туура келбей атат да. Печаттарды өткөрүп беришибиз керек. Бүт мүлктөрүбүздүн баарын өткөрүп бердик. Ушундай тартынмалуу печатты тапшыргыла деген талап бар. Антсек ишибиз токтоп калат. Тапшыра албай атабыз. Гезитти чыгаргыла деген талап бар. Азыр кыйналып атабыз. Же медиа борборго кошулду аты эле бар, бирок мындай медиа борбор өзү жок. Өзү жок болуп атпайбы медиа борбор түзүлө элек. Биз печат тапшырсак түзүлөт экен дагы. Анан печат алышат экен. Кыскартуунун же биригүүнүн мындай
же жабуунун мындай процедурасы башаланган тапкыр мындай мыйзамдарга туура келбей атат да.
Жалал Абад облусунда 6 райондук гезиттер жоюлуп, кызматкерлери кыскартылган. 2 облустук гезитте да штаттык бирдиктер дээрлик 60% азайтылды. Бирок райондук гезиттер мекеме ишканалары менен жыл аягына чейин келишим түзгөндүктөн азырда чыгарууну улантып келатышат. Жалал Абад облустук телеканалынын директору Саюзбек Абдырасулов оптималдаштырууну айрымдары туура эмес түшүнүп жатканын айтты.
Телекомпания алдында эмес, ошол телекомпания областтык, областтык 2 газета. Шулардын баардыгы тең Жалал Абад медиа центр деген жаңы уюмдун алдында болот болчу. Райондогу редакциялар деле баягы жоюлуп ликвидация болду деп айтпаш керек да, бул слияние деп атат, баягы бириктирүү болуп атат да. Просто област телеканалдын базасын алдына деп койгон, бирок анын алдына карап алат дегенге жатпайт болчу. Райондорубузу 2-ден кабар чыга алат да, алар ошол жерде медиа центрдин алдында сайт ачылыш керек. Эгени сайт болот да, ошол сайттан жаңы свежий маалыматтар чыгартыш керек. Анан областтык 2 гезитке кабар берип туруш керек алар. Ошол эле учурда алар Жалал Абад телеканалына дагы маалымат берип туруш керек да, ошо жер жеринен. Ошондой функциялар аткарыш керек ошол райондук кабарчыларчы. Эми жаңы жылдан баштап уже жанагы областтык 2 гезит калып атпайбы бизде. Ал уже формат өзгөрүш керек. Тираждары көбөйүш керек, уже жаңы стилде чыгыш керек да. И ошол эле мезгилде сайт да ачыш керек.
Аймактардагы маалымат каражаттарын реформалоо акыркы 2 жылдан бери талкууланып, толук кандуу ишке ашпай келет. Өкмөт облустук маалымат мекемелерине бөлүнүүчү мамлекеттик каражаттын өздөштүрүлүшүн оптималдаштыруу максатында ар бир облуска жаңы медиа борборлорду ачып, алар телеберүү, радио, гезит, жаңылыктар вебсайты, басма сөз борбору, медиа мектеп сыяктуу платформалардан тураарын билдирет. Аймактык гезиттер интернет форматына өтөт. Бирок райондук гезиттердин жетекчилери буга башынан тартып эле каршы болуп келатышат. Медиа эксперт Жалил Сапаров кагаз журналистикасы менен катар интернет журналистиканы да бирге алып кетсе болоорун айтат. Сапаров өкмөттүн бул кадамын реформалоо эмес, кыйратуу деп атады.
Гезиттерди эч ким окубай калды. Гезиттердин окурманы таптакыр эле азайып кетти. Булар бизге оптималдуу эмес деп баягы керектөөчүлүк позициядан караган маданият министрлиги бул таптакыр эле бир түшүнүксүз иштерди жасап атат. Кагаз журналистикасын мындан ары өнүктүрүүнүн жол жоболорун, окууларын, конференцияларын, башкасын, анын фандрейзинг, краудфандинг деген бир ыкмаларды колдонуп туруп муну өнүктүрсө болот эле. Мындай оптимизация, мындай кыйратуучу жергиликтүү басма сөздү кыйратуучу оптимизация бул таптакыр туура эмес. Бул биринин Кыргыз Республикасынын бүгүнкүсүнө да эртеңкисине да пайда алып келбейт, только зыянын гана алып келе турган.
Ошол эле учурда Жалил Сапаров борбордук мамлекеттик медиа ресурстарды өзүнчө калтырып, аймактык бардык мамлекеттик медиа ресурстарды бир медиа холдингке бириктирсе болоорун айтат. Кыргызстанда бюджеттен каржылануучу 34 райондук, 12 облустук гезит жана 6 облустук телеканал бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Кечки саат 7:17 өтүп калды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңеште уйгур тектүү кытайлык ишкер Айеркен Сайматинин өлүмүнө байланыштуу убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Кошмо Штаттардын коргоо министринин орун басары Лора Купер 20-ноябрда импичмент маселеси боюнча өкүлдөр палатасындагы коомдук угууда көрсөтмө берди. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен паранын далил катары алынган акчаны коомчулукка көрсөтүүнү талап кылды. Кыргыз милициясы өлкөдө уюшма кылмыштуу топтор баш көтөрдү деген маалыматтарды четке какты. Европа футбол ассоциациясынын биримдиги Швециянын улуттук курама командасынын чабуулчусу ындын кара Александр Исакка румен футбол көрмандарынын кылган мамилесине байланыштуу дисциплинардык иш чара ачты. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми макала баяндарга кезекти берели. Тажик бийлиги жаза аткаруу системасын реформалоого аракеттенип жатат. Ага эл аралык укук коргоо уюмдарынын кийгилишүүсү себеп болду. Буга чейин тажик түрмөлөрүндө бир нече жолу кандуу жаңжалдар, уулануулар болгон. Азыр тажик бийлигинде түрмөлөрдү реформалоого акча жок. Андыктан бийлик абактардагы шарттарды жакшыртып, коопсуздук чараларын күчөтүүгө жардам сурап, донордук уюмдарга кайрылды. Бирок түрмөлөрдөгү реформалоого канча каражат керек экенин жетекчилер өздөрү да так билбейт. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Тажикстандын түрмөлөрүндө амнистиядан кийин орун жетишсиздиги убактылуу чечилген менен андагы шарттар оңдоого муктаж бойдон турат. Түрмөлөрдүн имараттары эски, таза суу, жылуулук, канализация системасы туруктуу иштебейт. Абактагылар негизинен туугандары үйдөн алып келген азыктар менен тамактанышат. Анткени тажик бийлиги түрмөдөгү бир адамдын бир күндүк чыгымына $1 жетпеген гана акча караган. Түрмөдө билим алуу, китеп окуу, өзүн өстүрүү багытындагы иш-чараларга да көңүл кош мамиле жасалат. Абактагылардын 20%га жетпегени гана жумуш менен камсыздалган. Укук коргоо борборунун өкүлү Парвина Наврозова түрмөлөрдө 1000 адамга бир гана дарыгер туура келерин айтат.
Двухъярусные кровати, то есть те нормы санитарной площади.
Камералар эки кабаттуу керебеттер менен жабдылган. Биздеги түрмөлөр эл аралык талаптарга жооп бербейт. Мисалы, эл аралык стандарт боюнча түрмөдөгү бир адамга бир камерада 6 чарчы метрден кем эмес аянт болуш керек. А бизде 2-2.5 чарчы метр. Жуунуучу жана тиричилик бөлмөлөрү да талапка жооп бербейт. Кир жуучу машиналар жетишпейт.
Помимо прачечной, они приходится вручную стирать.
Бийлик адамдарды камаарын камап алып, аларды каржылаганга күчү жетпей отурат. Тажикстандын мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын башчысы Мансуржан Умаров бул фактыны танбайт. Бирок көйгөйдү өз аракеттери менен чечкенге аракет кылып жатышканын айтат.
Ну, полностью мы не можем обеспечить.
Биз соттолуучуларды тамак аш менен толук камсыздай албай жатканыбыз чын. Бирок кайсы бир өлчөмдө аларга жардам бергенге аракет кылып жатабыз. Тоо фермаларды, күнөс каналарды түзүп бердик. Ушунун баары жаза өтөп жаткандар жакшыраак тамактансын деген аракет.
Нормально кушали.
Бирок тажик абактарындагы эң башкы көйгөй коопсуздук. Учурда соттолуучулардын да, аларды кайтарып тургандардын да коопсуздук маселеси чечилбей келет. Акыркы амнистиядан кийин өлкө түрмөлөрүндө 8000 адам калган. Анын 1.5 миңи диний экстремизм жана терроризмге айыпталып кармалгандар. Умаров негизги көйгөй мына ошондон чыгып жатат деп эсептейт.
Чтобы пресекать вот эти деятельность этих.
Экстремизм жана терроризмге айыпталып камалгандар үгүттөө иштерин түрмөлөрдө улантпашы үчүн бизге камера тибиндеги жаңы түрмөлөрдү куруу зарыл болуп жатат. Ал камералар бир орун орунду же 2-3 орунду болуш керек. Алардын башкалар менен байланышын мүмкүн болушунча азайтуу өтө маанилүү.
Чтобы они меньше контактировали, общались, ну, это будет безопасно.
Түрмө реформасы деп аталган долбоордун башчысы Азамат Шамбелов түрмөлөрдө жапырт уулануулар, кан төгүлгөн козголоңдор жана качуулар болбогондо бийлик жаза аткаруу тармагындагы көйгөйлөргө көңүл бурмак эмес деп эсептейт.
Вы знаете, были различные проблемы.
Өзүңөр билгендей, Тажикстандын түрмөлөрүндө качып кетүүлөр, кандуу козголоңдор, жапырт уулануулар болгон. Ошол окуялар жаза аткаруу системасына бийликтин көңүлүн бурду. Мына ошондон кийин гана тажик бийлиги түрмөлөрдөгү шарттарды жакшыртуу багытында эл аралык коомчулук менен кызматташуу ниетин билдирди.
Организация во всём мире, которая занимается именно тюремной реформой.
Жаза аткаруу системасы Тажикстандагы эң эле жабык мекемелерден болуп саналат. Тажик бийлиги эл аралык коомчулуктан жардам сурап кайрылган менен дагы деле укук коргоочуларды жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн түрмөлөргө киргизүүгө ашыкпай турат.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Оштогу Майып балдардын номер 12 көмөкчү мектебинде окуучулар 1990-жылдардагы китептерди окуп билим алып жатышат. Кыргызстандын көмөкчү мектептери үчүн окуу куралдарын чыгарбагандыктан алардын баары Орусиядан алып келинген. Аталган мектептеги китеп көйгөй тууралуу кабарчыбыз Медер Ниязалиевдин баянынан угалы.
Бул 88-жылы акыркы жолу 88-жылы келген китеп атайын. Кесипке багыт берген, буга бул жерде кесип үйрөтүш керек да жана.
Оштогу номер 12 көмөкчү мектебинин директору Гүлшан Сулайманова эскилиги жеткен, бирок ушул тапта пайдаланылып жаткан окуу китептерин көрсөтүп жатат. Кыргызстан акыл эсинен жабыркаган балдар билим алуучу көмөкчү мектептер үчүн окуу куралдарын чыгарбагандыктан анын баары бир убакта Орусиядан келген китептер. Алардын акыркылары 2012-жылы келген. Мектеп директору Гүлшан Сулайманова Орусиянын билим берүү стандарты Кыргызстандагы билим берүү системасынан айырмаланарын айтып, эскирген китептерге аргасыздан гана күн түшүп жатканын белгилейт.
Бул биздин эле көйгөй эмес. Кыргызстанда атайын ушул көмөкчү бар мектептердин проблемасы да бул китеп. Акыркы жолу 2012-жылы келген китеп жана Россиядан келет. Атайын ушундай көмөкчү мектептер, вспоминая школа, коррекционный деп келет. Ошолордун китебин гана колдонобуз. Программабыз бүт орус тилинде жүргүзүлөт. Себеби китептерди дагы орусча улатпайбы? Биздин айрым балдар өздөрүнүн тилинде сүйлөөнү үйрөнүш керек. Себеби баягы жакшы сүйлөй албаган балдар бар да, ошолор кыргызча сүйлөп үйрөтүш керек. Кыргызча нерсен үйрөтүш керек. Анан өзүбүздүн тилибизди жакшы сүйлөй албай эле кемтиги бар балдар бар да, орусчаны биз кайдан үйрөнөбүз? Биз өтүп атканда мугалимдер орус тилин аябай жакшы билишет, бирок ошентсе дагы баягы балдар түшүнбөй атса ага орус тилде сүйлөшүп эмне керек?
Ушул тапта мектепте 226 окуучу билим алат. Анын ичинен 40 бала мектепте жашап окуйт. Окуучулар да эски эмес, жаңы китеп окугусу келерин айтып беришти.
Менин атым Фатима, көмөкчү мектепте окуйм. Азыр бул мектепте илгерки китептер, бирибизде болсо бирибизде жок, илгерки жашоодо жүрөбүз. Азыркы замандар өнүк кетти. Китептер, башка китептер жаңы чыгып атат. Азыр бизде андай жок да, эски китеп менен жашатабыз.
Менин атым Оксана. Бул биздин мектепте китеп жетишпейт. Мындай программаларды карасак, ошо программалар жок болот. Русский языктан, чтениядан жетишпейт. Өзү орус тилде китептер. Ошо мурунку союз маалындагы китептер да.
Көп жыл билим берүү тармагында иштеген педагог Куштарбек Кимсанов майып балдардын билим алуусуна дээрлик көңүл бурулбай калганына кейип, муну алардын келечегине карата кыянат мамиле деп сыпаттады.
Керек болсо терезеден секирип жибергенге деле кайра тартпаган абалдагы балдар бар, ДЦП менен түрдүү баскычтары менен ооруган балдар бар. Кыскасы, буларга психологиялык жагдайды эск алган куралдарды даярдап берүү жагынан алгач анализ керек. Биздеги бүгүнкү абал илгерки советтер союзундагы калган нерсе менен гана уланып келиши бул балдарга болгон кайдыгерликти, балким кыянаттыкты шарттап турат. Бирок андан арыга таап кетүүнүн жолдору көп дагы оор эмес. Негизгиси аракетке байланыштуу жыйынтык чыгат.
Билим берүү жана илим министрлигинен берген маалыматка ылайык, Кыргызстанда 18 атайын мектепте 3000ден ашуун майып балдар билим алат. Алардын 14-ү жатак мектептеринде. Кыргызстанда болгону азиз балдар үчүн гана Брайан системасында китеп чыгарылат, дейт министрликтин мектепке чейинки мектеп жана мектептен сырткаркы башкармалыгынын башчысы Марат Үсеналиев.
Эми атайын мектептерде болсо акыл эсинен өткөн балдарыбыз үчүн бул китептер бизде чыкпайт. Бул китептерди биз Россиядан заказ кылып, өзүбүздүн билим берүү академия кичинекей китеп чыгарып, ошол негизине методиканы тактап, сайкеш кылып туруп сабагын берип атабыз. Бирок бул стандартты бүйдө жүзүндө бекитип атабыз.
Майып балдар билим алган көмөкчү мектептердеги окуу программасы жана окуу куралдары жалпы билим берүүчү мектептерден айырмаланат. Көмөкчү мектептердин окуу куралдары майып балдардын акыл эсине жараша жеңилдетилген тарзда чыгарылат жана физика, химия, информатика, англис тили сыяктуу сабактар өтүлбөйт. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Ысык Көлдө жашы жете эле 3 бир тууган кыз оор абалда жашап жатат. Алардын энеси аракка берилип кеткенине карабастан кош бойлуу, аз камсыз үй бүлөдөгү жашы жете эле кыздардын турмуш шарты менен кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева тааныштырат.
32 жаштагы Мария ата энесинин көзү өтүп кеткен соң кайгысын көтөрө албай аракка берилип кеткен. 3 тестер кызы бар эне азыр кош бойлуу. Бир нече ирет турмушка чыгып, акыры ажырашып тынган аял азыр кыздары менен эптеген турмушту башынан кечирип жатат. Үйдүн түшүгү кыздардын улуусу 11 жаштагы Викторияга жүктөлгөн.
Аны жылыйкыр близкий человек потерял.
Апам бир эмес эки жакын адамын жоготту. Бул ага оор тийди. Апамдын талмасы бар. Азыр кош бойлуу, мен аны аяйм.
Викториянын апасы бир нече ирет турмушка чыккан. Алардын бири Виктория биринчи класска барган кезде кол көтөрүп көңүлүнө так калтырган экен. Эки кабыргасы, ийини жана жан башы сынгыча таяк жеген кыз ал күндү эстегенден коркот.
Я шла по той стороне улицы, а он одев дедову куртку.
Апамдын Вова деген жигити бар эле, менин өгөй атам. Анда мен башталгыч класста окуп аткам. Курбу кызым менен мектептен чыгып ойноп алып, анан үйгө келе жаткам. Вова үйгө жакын жерде мас туруп тур. Мен андан коркуп чоң энемдикине кетип калдым. Ал жерде түнөдүм. Эртеси үйдү көздөй келе жатсам, артымдан таятамдын курткасын кийген бирөө келе аткан. Таятамго дегем, көрсө Вова экен. Мага жетип келип, кайда жүрөсүң деп көчөдөн сабады, катуу койгулады. Коркконуман үйгө кирип уктадым. Тура албай калганымда апамдын аталаш сиңдиси келип мени алып кетти. Ооруканадан рентгенге түшүрдү. Ошондо сөөктөрүм сынганы билинди. Караколго чейин алып барып дарылатып жүрүштү.
А когда меня повезли на рентген, оказалось, что вот это вот плечо не вот так, а вот так.
Разошлось.
Да.
Викторияның 9-6 жаштағы сіңділері бар. Жақында көз жарғаны тұрған апасы 3 қыз үшін азыр мамлекет шегірген 2400 сомдың көзін қарап жашайды. Өпчап тұрмышты баштан кешіріп жатқан қыздар дейірлік ашқа жүрішет. Айла кеткенде қошнасының тоу қанасынан көгішкен қармап келіп тамақ жасап жей тұрғанын айтышты. Түп районындағы социалдық қорғау қызматының балдарды қорғау бөлімі мұндай үйбілерді қатты оғалып, алармен іштеп келеді. Балдарды қорғау бөлімінің басшысы Бартавас Абылхаев қызматкерлердің саны аздығынан мұндай үйбілерге жетіштіу көңіл бұрылбай қалып жатқанын белгілейді. Ушул тапта сот кызматкерлер жашы жете элек кыздардын тагдырын ойлоп, Марияны энелик укуктан ажыратып, өзүн жана кыздарды реабилитациялык борборлорго жайгаштыруу маселесин карап жатышат.
Ысык Көлдүн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын макаласын тыңдадыңыздар. Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бизден алыстабай туруңуздар. Бир саамдарда дагы кайра жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, кадырман угарман, бул жолку чыгарылышта куугундук курмандыктардын кезектеги чыгарылышында совет мезгилинде кулак катары сүргүнгө айдалган Рыскул Султан уулунун тагдырын айтып беребиз.
Ошо бийдин баласы деп анан 26-нчы жылдары башталып калыптыр да, жанагы Рыскулач менен өзү башталып атпайбы? Ошондон анан куугундуктай баштаган. Ошол кезде чоң атамдын бул окуя кызык калыгуу чыныгы экен деп атам да айтып калчу да.
Ошондой эле Германияда иштеп жаткан журтташыбыз Касиет Асеко менен маекти сунуштайбыз.
Үй-бүлө ошол немис тили курсуна төлөп берет, ошол балдарын карап жаткан учурда эле курска, немис тили курсуна барып тил үйрөнсөң болот.
Бүгүнкү берүүлөрдү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барамын. Адегенде акыркы жаңылыктар менен аны менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Койташ окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусу жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Документке комиссиянын бардык мүчөлөрү кол коюшкан. Ал парламентте качан каралар азырынча белгисиз. Буга чейин комиссиянын корутундусунун долбооруна комиссиянын мүчөлөрү Клара Сорункулова менен Жаркынбек Касымбеков каршы добуш берген. Алар муну Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча операциянын башында турган күч органдарынын жетекчилеринин жоопкерчилиги каралбай калганы менен түшүндүргөн. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камалышы атайын кызматтын полковник кинин өлүмү менен аяктаган Койташ окуялары боюнча мамлекеттик комиссия август айынын аягында түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков жетектейт жана курамында Жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер бар. Иранда 2 жылга жакын убакыттан бери тергөө абагында кармалып жаткан жапайы жаратылыш боюнча Перс фондунун 6 мүчөсүн сот 6 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратты. Аларга башка мамлекеттин пайдасына тынчылык кылган, өлкөнүн душманы деп эсептелген АКШ менен байланышы болгон деген айып коюлган. Тергөөдө соттолгондор экологиялык жана илимий долбоорлорго жамынып алып, өлкөдөгү стратегиялык маанилүү райондор тууралуу жашыруун маалыматтарды тымызын топтоп жүргөн деп айтылган. Бирок кармалгандар күнөөсүн мойнуна алган эмес. Ирандагы адам укуктары боюнча Нью-Йоркто жайгашкан борбордун аткаруучу директору Хади Гами сот чечимин айыптады. Сот органы болсо соттолгондор чек арандагы революциялык сотко кайрылышаарын билдирди. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары экологдорду бошотууну талап кылышкан. Бул сот өкүмү өлкөдө бир канча күндөн бери токтобой жаткан калайман нааразылык акцияларынын маалына туш келди. Жогорку кеңеште уйгур тектүү кытайлык ишкер Айеркен Сайматинин өлүмүнө байланыштуу убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Комиссия түзүүнү Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов сунуштаган.
Отвлекающий маневр деген болуп атат бул жерде. Бир кандайдыр бир күчтөр өзүнөн башка жака бургусу келип атат. Ошондуктан бул маселени иликтеп Саймайты ким, Кыргызстанга качан келген, кантип кеткен, кыргыз паспортун кантип алган, дип машинада кантип жүргөн кыргыз дипломаттык машинасында. Ал кимдер менен жакын болгон жана кимдер менен душман болгон. Ушулардын баардыгын иликтеш үчүн депутаттык убактылуу комиссия түзүшү сунуштайм.
Айркен Сайматине 10 ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын биринин кафесине атып кетишкен. Бул кылмышка шектүү деп 3 адам кармалган, алардын экөө кыргызстандык экени айтылган. Бирок кыргыз өкмөтү муну жокко чыгарган. Азаттыктын иликтөөсүндө 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат Айркен Сайматтуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөн жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени тууралуу сөз болгон. Серб бийлиги өздөрүнүн жогорку даражалуу аткан минери Орусиянын атайын кызматынын өкүлдөрү менен байланышы болгон деген маалыматты иликтей баштады. Президент Александр Вучич аскердик коопсуздук агенттигине коомчулукка жарыяланып кеткен видео тасманы жакшылап текшерүүнү тапшырды. Бул тасма YouTube тармагына мындан бир канча күн мурда жарыяланган, анда Орусиянын чалгынчысы катары кеп болгон адам Сербиядагы агенти катары белгиленген кишиге акча берип жатканын көрүүгө болот. Сербиянын жалпыга маалымдоо каражаттары өлкөнүн атайын кызматы бул видео тасма жасалма эмес экенин аныкташканын жазды. Орусия буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Москва менен Белграддын саясий жана экономикалык алака катышы жалпысынан туруктуу болуп келген. Кремль Сербиянын Косовонун эгемендигин таануудан баш тарткан саясатын колдойт жана серб жоокерлерин курал жарак менен камсыз кылып келет. Кыргыз милициясы өлкөдө уюшма кылмыш топтор баш көтөрүдү деген маалыматтарды четке кагып жатат. Ички иштер министринин орун басары Мирлан Канметов 21 ноябрда өлкөдөгү кылмыштуулуктун абалы жана чуулгандуу иштер боюнча маалымат берип жатып, соңку кездери буйрутма киши өлтүрүү көрүнүшү дээрлик токтоду деп билдирди.
Буйрутма өлтүрүүлөр, крим разборкалар булар бүгүнкү күндө жок. Акыркы 3 жылдын ичинде десек, ага чейин өзүңөр билесиңер, Бакиевдин маалында, мурданкы президенттердин маалында айына чейин 3-4 буйрутма киши өлтүрүүлөр болчу.
Соңку кездери Бишкекте кыска убакыттын ичинде адам өмүрүн алган бир катар чуулгандуу кылмыштар катталды. Гонконгдо өкмөткө каршы калайма нааразылык акцияларында шаардагы баптисттик университеттин биринчи курсунун студенти Казакстандын жарана Билкаир Нупи кармалды. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлады. Анын камалышы боюнча алгачкы соттук угуу 20 ноябрда өттү жана аталган мекеме студент үчүн адвокат издеп жатат. Айрым бир маалыматтарга караганда баптисттик университеттеги каршылык акциялары маалында Абилкаир Нукпинин колунда бөтөлкөгө куюлган күйүүчү май болгон. Блумберг басылмасы сот аны күрөөгө бошотуудан баш тартканын жарыялаган. Мунун алдында тышкы иштер министрлиги Гонконгго окуп жаткан казакстандык студенттерди мекенине келүүгө чакырган жана 18 ноябрда 120 студент учуп келгени дагы 50 адам келери айтылып жаткан. Гонконгдо бир канча айдан бери миңдеген адамдын көчөгө чыгарган нааразылыкка кылмышка шектүүлөрдө Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору негиз болгон. Кыргызстан диний чөйрөнү тескөө иштерин жандандырат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 21 ноябрда Бишкектеги маалымат эл аралык конференцияда билдирди. Жээнбеков учурда көп жаңы агымдар, секталар, мазхабтар жана тарикаттар пайда болгонун, ушундан улам мамлекеттин ролун күчөтүү зарыл экенин белгиледи. Президент азыркы реалдуулуктарды эске алып, мамлекет менен динин конструктивдүү кызматташтыгын камсыз кылуу зарылдыгын дагы белгиледи. Европа футбол ассоциациялар биримдиги Швециянын улуттук курама командасынын чабуулчусу ындыгар Александр Исака румын футбол күйөрмандарынан кылган мамилесине байланыштуу дисциплинардык иш ачты. Румыния менен Швеция Европа чемпионатына тандоо оюндарынын алкагында мелдешип жатканда Александр Исак мелдештин 78-мүнөтүндө оюн талаасына чыккан. Бирок аны румын ишкоздору кемсинтип келекелей баштаганда швециялык оюнчулар нааразы менен мелдеш токтотулган. УЕФА бул окуя боюнча 12 декабрда жыйын курат. Швеция Европа чемпионатына тандоо оюндарынын финалына чыкты, ал эми Румыния болсо кийинки этапка өтө алган жок. Өткөн аптада Болгариянын футбол федерациясынын төрагасы Борис Михайлов Англиянын командасы менен беттешүү маалындагы окуядан кийин кызматтан кеткен. 14 октябрда Европа чемпионатына тандоо оюндарынын алкагында Англия менен Болгария беттешип жатканда болгариялык ишкыбоздор атаандаштардын ындыгара оюнчуларына расисттик белгилерди көрсөтүп чуук чыккан. УЕФА бул окуяны дагы териштирээрин билдирген.
Рахмат. Өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү делген жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окуп турсаңыздар болот. Андан тышкары биздин Азаттык Гейджит сайтыбызда социалдык тармактарда биздин сүрөттөр, видео, фото, баяндар чыгып турат. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Рыскул Султан уулу совет мезгилинде кулак катары сүргүнгө айдалган, эл бийлөөчү таптын өкүлү, большевиктер бийлигинин келишпес душманы болгон. Урпактары эл душманынын балдары аталып, саясий басым ыксым алдында жашаган. Куугунтук курмандыктардын кезектеги чыгарылышы Рыскул Эсен уулун эскерүүгө арналат. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Замана адай агымдын көрүнүктүү өкүлү Молдогылыч Шамыкановдун Көбөй Султан деген поэмасында орус колониялык бийлигинин азабына кабылган эки бийдин кайгылуу тагдыр жолу баяндалган. Күйөөсүнөн ажырап жесир калган келинге тиешелүү мүлкүн бөлүштүрүүдөн чыккан чатак эки бийдин камакка алынышы менен аяктайт. Эл бийлиген таасирдүү адамдардын камакка алынышы туугандарынын нааразылыгын жаратат. Алыскы Сибирге сүрүнгө айдалгыча сууга чөгүп өлүүнү туура көргөн эки бий көпүрөдөн буура кандап агып жаткан чоң дарыяга бой ташташат. Колуна кишен салынып туткунда өмүр кечирүүдөн эки бий өлүмдү артык көрүшөт. Жарманын жыйынтыктоочу жеринде Молдогылыч. Жашоочу медеке Ыйлабачы Рыскул, Кайрыбачы Кадыркул, бир туугандар сиздерге алданын салган иш ушул деп жазган. Улу акындын анда башка чарасы да жок болчу. Жакын адамдарынын апачык зордук зомбулукка туш келип, капсы өлүмгө дуушар болушун молдогулуч кайгыруу менен сүрөттөгөн. Атасы камакка алынып, алыскы Сибирге айдалып жатканда Рыскул кичинекей бала болчу. Атабасы эл бийлеген кадимки төрөгелди манаптын тукуму орус колониялык бийлигинин тушунда катуу кысымга алынган. Ошондой эле оор тагдыр кийин Рыскулдун башына түшүп, совет бийлиги бекем орноо алып калган кезде алыска сүргүнгө айдалчулар тизмесине киргизилген. Рыскул бийдин небереси санжырачы тарыхчы Сабырбек Сардарбековдун айтуусунда 1926-жылы кулакка тартуу иштери күчөгөн.
Султандын баласы Рыскул, Рыскулдун баласы Сардарбек. Ошо бийдин баласы деп анан 26-жылдары башталып калыптыр да жанагы Рыскулач менен өзү башталып атпайбы. Ошондон анан куугунтуктай баштаган. Ошо кезде чоң атамдын атасы Төрөгелдинин бир тууганы, Оондук деген Төрөгелдинин бир тууганы да, эң кичүүсү. Ал бул окуя кызык, Калыгул чыныгы болуп экен деп атам да айтып калчу да. Бир күнү Төрөгелди, Ормон, Калыгул үчөө алар чүйдө турушкан да. Биздин чоң атабыз Төрөгелдинин иниси Оондук деген Жегетиде көрзөсү. Жегетиде биринчи чүйгө келишкенде баягы түкөтүлкүн өлтүргөндөн кийин эл качып Анжиянына Манганга жака качып андан кийин келип атпайбы кыргыздар кайра. Анан чүйгө келип, чүйдөн көлгө келип, көлдөн анан кайра ордуна кочкорго барып атышат да. Калыгул Ормон Төрөгелдичө Төрөгелдинен ошол жерден үйүнөн чыгып баратат дейт. Анда мен чоң атамдын чоң атасы а киши 20-лардан өтүп калган экен, эки балалуу болуп калган экен, Медет Султан деген. Анан атказып атып, Калыгулду атказып атып, анан үчөө баштырып баратса ушу кишини дагы Олия деп экинин карап күңгүрөн сүйлөгөн кишини да Олия дейтимиш деп мындай артынан тап бергендей болсо керек да. Анан ошо кетип баратып Калыгул жолдон Төрөгелди баатыр оюнуң соо болбой калды деп. О жарыктыгы эмне дейсиз деп оозун база коюп тур Төрөгелди. Барып кийинки айылга түшүп козуга бата кылып отурганда боз үйдө чайга отурган чарттан кабар келди дейт. Оондук кан кузуп келип калды деп да. Анан ошондон жапжаш кезинде Оондук каза болот. Ал Оондук атабыз азыр Кийетиде көрүнөсү.
Оондуктун Султан Медет деген эки баласы кийин туугандары менен чүйдөн Кочкорго келишкен. Капсы өлүмгө туш келген инисинен калган эки баланы Төрөгелди асырап, Султан Медет турмуш тиричилик кыйынчылыгын тартпай эр жетишет. Инисинен калган эки баланын келечегине кам көргөн Төрөгелди көзүм өтүп кетсе, балдарым силерге күн көрсөтпөйт деп Кочкордун орток тарабындагы жерди жайыты менен бөлүп берген экен. Султан ошондон кийин бий аталат, анын бийлиги деле узакка созулбайт. Орусиялык колониялык бийликтин казабына туш келип, Сибирге айдалмакчы болот. Бул болжол менен 1886-1888 жылдардагы окуя. Молдогулуч жана сөз башында эскерген Көбөй Султан поэмасында эки бийдин камакка алынышын жат жерде камакта жаткыча өз жеринде өлүп алууну арт көргөн намыскөй азаматтарды мактоого алган. Талаштуу иш Алымбек деген кишинин жесир калган аялына тиешелүү мүлктү бөлүштүрүүдөн чыгат. Урулар ортосундагы ыйкы-тыйкылык бийлердин чечимине нааразы болгон жесир аялдын орус колониялык бийлигине арызын негизинде бир топ аткаминерлер камакка алынат. Бул кезде орус бийлиги Кыргызстанга кенен орношуп, көчмөн калкты падышалык иреже тартиптер менен башкарууга өткөн болчу. Алымбектин байбичеси менен балдарынан жесирине мал мүлк бөлүп берүү ошентип кайгылуу иш менен аяктайт. Колу буту кишенделип арабага салынып айдалып баратканда Султан бий Чуу дарыясына салынган көпүрөдөн боюн таштап кыйла жерге агып барып жээкке чыгат. Бирок ошол жерде балык кырмып отурган орус мужугу көрүп калып, ал артынан издеген солдаттарга айтып коет. Солдаттар Султанды ошол жерден атып салышат. Көбөй болсо сууга чөгөлөт. Тагдырдын тамашасы Рыскул да кичинесинде атасынан ажырайт. Атасынан калган дүйнөгө ээ болуп калган тири ырак бала эр жетип мал мүлкүн көбөйтүп аймактагы таасирдүү адамдардын бири болуп калган кезинде совет бийлиги анын өлүү дүйнөсүн түгөлү менен тартып алат.
Ошолду талап аткандары дейт эчтеке кыла албай калышат, унчуп албай. Анан бир Мурат Ал деген киши атына аябай толтура көлдөлөңдөрдү жүктөп алып кетип бараттыр дейт. Бүт көлдөлөң буту үзөңгүгө тийбей калыптыр дейт. Анан алыстан бирөө ой Мурат Ал салам алейкум десе алиге албай муну таштап коюп кайра келем деп коет деп атам айтчу. Эл ошо дүйнөсүн бөлүп анан эчтекесин калтырбай талап кетет да ошондон. Андан кийин Актала айыл бар, кызылдөө мантыш дегендин аягында актала деген айылда Чоңат Амыркузун кийинки аялы болот. Ошо кайын журтуна жашырынып койдун арасында жашайт көп жыл. Анан ал жерден дагы эме болбогондон анан кайра кантка бош бармакта дагы кайын журту болгон. Биринчи аялынан ошо жака көчүп кетишти. 27-28 жылдары ошол жакта жашап жашырынып жашап жүрүшөт. Эч оокат тирчилиги жок ошо кайын журтунда. Анда аяктан дагы ачып үйгө жатпай караңгыда келип жатса жатып камыштын арасында тигинин арасында болуп турабы 2-3 жыл. Анан кийинчерээк анан атам ошол жактан канттан 1-класстан 10-класска чейин окуганга атам кант кеңеш мектебинен Кочкарбай атындагы азыр ошондон окуп 10-классты бүтөт, аттестат болгон, татарлар окутчу дейт. Анан андан кийин 37-38 жылдары 17-18 болот.
Рыскул Султан уулу өмүр өткөнчө жашырынып жашайт. Анын уулу Сардарбек жаш кезинен чыгармачылык ишке берилип, 50-чыл жаш Совет Кыргызстан гезиттеринде иштеген. 1942-жылы аскерге алынып, кан майданга аттанган. Бир жылдан кийин оорусуна байланыштуу согуштан бошотулуп, туулган жерине келген. Ошондон кийин Сардарбек Рыскуловдун чарбадагы иши башталат. Кочкор совхозунда директор орун басары, андан кийин райондук айыл чарба бөлүмүндө дагы бир топ чарбалык иштерди аткарган. Ал эми атасы Рыскул алгач Кочкордун Актала айылында токойдо жашап, андан кийин канттагы Бозбармак айылында качып конуп, кийин согуш чыккан соң баштагы куугунтук токтоп, жөн жай турмушка көчкөн. 1930-жылдары аябай күчөп кеткен куугунтук кийинчерээк бир аз басаңдап, качан келип кармап кетет деп элеңдеп этият жашагандардын кыйласы тууган жерине кайтып, көпчүлүк ишенбей из жашырып өмүр кечиришкен. Сабырбек Сардарбеков чоң атасы жалгыз өзү из жашырбай, Кадыркул деген агасы кошо качып бир топ жыл чүйдө туруп калышканын айтат.
Анан билинбей калган да киши жок болуп калса айылдагылар кайка кеткенин айта албайт. Кайдан иштемеген анан ошентип жүрүп жүрүп анан кийин эме болбой калды. Анан кайра атам согуштан келип 43-жылдары канттан көчүрүп кайра Кочкорго келишкен. Анан чоң атам 46-жылы каза болгон да. Ошо гегетиде Кочкордон барып анан гегетиге барып ооруп калды.
Антип бийлик казабынан из жашырып аман калгандар аз эле. Кулакка тартылып сүргүнгө айдалгандардын көбү тууган жерине кайтпай калышты. Рыскул из жашырып жер которуп кетпесе, кулак катары камакка алынып, алыскы сүргүнгө айдалышы мүмкүн болчу. Ал эми анын уулу Сардарбек Рыскуловдун тагдыр жолу кыйлашыдыр, жолдуу болгондой сезилери бышык. Бирок да ата бабасынын эл бийлеген манап тукумунан экенин өмүр бою жашырып, жазган чыгармалары идеологиялык цензуранын элегине түшүп калбаш үчүн манапты жалчы, байды кедей, бийди жакыр деп жазууга мажбур болуп, тарыхый чындык алдында өзүн уяттуу сезип жүрүп өтүп кетти. Сардарбек Рыскуловдун кыргыз жериндеги жан жаныбарлар, алардын мүнөзү, жапайы куштарды колго үйрөтүүнүн, саяпкерликтин сырлары тууралуу баяндары ушу азырда кызыгуу менен окулат. Анын чоң атасы менен атасы туш келген азап тозокторду Сардарбек Рыскулов ачык айта албай, уккан билгенин уулу Сабырбектин кулагына куюп, көркөм чыгармачылык менен алып урушуусуна убакты сааты болбой, экинчи жагынан коммунисттик идеологиянын кысымынан жүрөк заада болуп калган сүрөткер чарбалык иштерге аралашып, эл арасында жашаган уңгулуу кептердин көбүн, көркөм чыгармага жарачуу эчен мыкты сюжеттерди өзү менен кошо ала кетти.
Сюжеттердин баарын эми айласыдан жанагындай болуп атпайбы, анан кулак болуп кулактын баласы болуп, анан ата тегин айта албай. А мен кайра атам арманда болгондугу үчүн кийинки китептерде мен атамдын кашкаты менен кара жер деп мен бир ичине жазышкам. Атам айтып жүрчү, атаң көрү өз аттары менен берилбей калды деп атпайбы. Анда байтик эмес болчу мурда, байсал деп койгон. Анан кийин мен оңдотуп туруп байтиктин кир кашкаты деп эдик. Байтиктин кир кашкаты деп болгон. Атам ошо аттары менен чыкса дегендин баарлыгын атам өлгөндөн кийин 97-жылы атам каза болду. 2006-жылы бастырганда аттарын өзүм өзгөрттүм да. Дүүл Мамбетаалы шабдандардын аттары аталган эмес, Төрөгүлдүн аттары аталган эмес, Кадыркулдун аты Кадыркул эмес болчу анда дагы. Ошондой ошондой чоң кыргыз манаптарынын аттары менен берилген эмес. Куштар жөнүндө чыгармаларында дагы манаптардын аттары берилген эмес. Атам ошону арманда кылып жүрчү,
дейт Сабырбек Сардарбеков. Баарынаанда Сардарбек Рыскуловко өзгөчө жакын Молдогулыч Шамыкановдун чыгармачылыгы бир топ жыл идеологиялык талаштын чордоунда калып, аны алгачкылардан болуп изилдеген айтылуу адаятты Тазабек Саманчиндин камалып кетиши, Горбачевдук ачык айкындык заманы келгенче чыгармаларынын жарыяланышына тыюу салынып, ататалбай келиши катуу тийген болуу керек. Молдогулыч Арстанбек Калгыл уулуя алдаш молдолорду реакциячыл замана адай агымына кошуп, алардын чыгармаларын окубай билбей эле аеосуз сокуп алган заманда жашады. ал иштердин башында турган партиялык төрөлөрдүн бири кыйласын Сардарбек Рыскулов жакындан билчү. Кадырлуу армандар, Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү белгилүү инсан Рыскул Султан уулун эскерүүгө арналды. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат кечки саат 7:50 өтүп калды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңеште уйгур тектүү кытайлык ишкер Айерген Сайматинин өлүмүнө байланыштуу убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Кошмо Штаттардын коргоо министринин орун басары Лора Купер 20-ноябрда импичмент маселеси боюнча өкүлдөр палатасындагы коомдук угууда көрсөтмө берди. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен параанын далил катары алынган акчаны коомчулукка көрсөтүүнү талап кылды. Койташ окуяларын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусу жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Иранда 2 жылга жакын убакыттан бери тергөө абагында кармалып жаткан жапайы жаратылыш боюнча Перс фондунун 6 мүчөсүн сот 6 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөттө эркинен ажыратылды. Кыргыз милициясы өлкөдө уюшма кылмыштуу топтордун баш көтөрдү деген маалыматтарды четке какты. Ушул жана башка жаңылык маалыматтарды биздин Азаттык Кейжи сайтыбыздан окуп көрүп турсаңыздар болот. Макала берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Касиет Асекова Германияда иштеп жашап жатканына 6 жыл болду. Учурда немис клиникасында тиш дарыгери болуп иштеген журтташыбыз тууралуу Айдана Топчубаева айтып берет.
Касиет Асекова Германиянын Крефельд шаарында жашайт. Атпашыда төрөлгөн кыздын Европага сапары мындан 6 жыл мурун АУПР деген программа менен башталган. Ал немис тилин үйрөнүп, немис үй бүлөсүндө бала багуучу болуп кеткен.
Бул программа негизи жөнөкөй программа. Себеби дегенде өтө деле бир көп эмгек талап кылынбайт. Эң негизгиси керектүү документтерди топтоо керек. Анан немис тили боюнча А1 тепкичиндеги экзаменди бериш керек. Бул экзамен Кыргызстанда болот. Бул экзамендин өткөндөн кийин анан ошол Германиядан үй бүлө табыш керек.
Касиет программанын шарты боюнча немис үй бүлөсүнүн балдарын карап, аларды бала бакча же мектепке ташып, ойноп, алар менен чогуу жашаган. Күнүнө 6 саат, жумасына 30 саат гана иштеген Касиет калган убактысында тил үйрөнгөн.
Үй бүлө ошол немис тили курсуна төлөп берет. Ошол балдарын карап жаткан учурда эле курска, немис тили курсуна барып тил үйрөнсөң болот. Көпчүлүгү ойлошу мүмкүн, бир акча тапканга барам депчи, бирок АУПР программасы өзү өтө аз акча төлөнөт да, 260 евро айына төлөнөт. Албетте бул балким Кыргызстан үчүн жакшы акча, бирок Германияда деги эле Европада баягы жашоо да ошончолук кымбат, бирок албетте өзүңө жеткирсе болот.
Мекендешибизде баса белгилегендей, бул программанын максаты акча табуу эмес, маданият алмашуу болгондуктан үй бүлө менен чогуу жашайсың. Ал эми чогуу жашаганда алар менен тил табышуу эң башкы маселе. Касиет жашы үй бүлөгө туш болуп, алар тил үйрөнүү болсун, кесип тандоо болсун, журтташыбызга ар тараптан колдоо көрсөткөн.
Мен жаңы Германияга келгенде албетте тилден кыйынчылык болду. Мага окшогон эле кыргыз кыздардын балдарын сүйлөгөнүн көрүп, мен качан ушундай деңгээлге жетем, качан ушундай немис тилин үйрөнөм деп аябай бир өзүмө таң калат болчумун да. Бирок немис үй бүлөсү жакшы болгон үчүн мага жеңилирээк болду. Албетте баягы үйдөгүлөрдү сагынганым болбосо, немис үй бүлөсүнө тез эле көнүшүп кеттим. Мен азыркыга чейин ушулар менен чогуу жашайм, экинчи үй бүлөм.
Башка студенттердей эле Касиет да бул программадан кийин Германияда визасын узартып калып калууну кыялданган. Ал үчүн окууга тапшырып, Берфс Коллеж Вера Бейкерс коллежинин тиш дарылоо бөлүмүндө окуйт. Анын айтымында Германиянын окуу системасынын дагы бир жакшы жагы теория менен практиканы кошо алып кеткениңде. Анткени дал ушул практиканын артынан Касиет окууну бүтөр замат жумуш менен камсыз болгон.
Мен Сансу тиш дарылоо клиникасында балдар бөлүмүндө эмгектенип келем. Мен студент кезде эле бул жакта система башкача болгондуктан 2 күн практикамды ошол клиникада, анан 3 күн сабакка барат элем. 3 жыл бою ушул клиникада жүрүп окуумду бүттүм.
Анан албетте ошол клиниканын башчысы мага ошол жакта иштеп калуумду сунуштады. Мен ойлонбостон дароо макулдугумду бердим. Себеби дегенде өзүмдүн көнгөн ишим. Анан эң негизгиси коллектив өтө жакшы, жакшы адамдар. Мени дагы абдан сыйлап турушат. Себеби дегенде башка элде, башка жерде ушулардын тилин үйрөнүп, булар менен тең тайлашып иштеп, бир өзүңдүн ишиңди мыкты билсең, булар албетте сени колдоп, жакшы мамиле кылышат.
Жаш дарыгер Германиядагы балдардын тиш дарылоо системасы Кыргызстандагыдан такыр айырмаланат дейт. Ал жактагы дарыгерлердин негизги принциби баланы ыйлатпоо.
Мен иштеген жерде ар бир бөлмө бир өзүнчө жаныбарлар менен жаныбарлардын сүрөтү тартылган, атайын көрүүлөр телевизорда балдар үчүн. Ошондой нерселерди коюп берип, баланы кызыктырабыз. Алар менен бир дос адамдай сүйлөшүп, бир аларга жакшы мамиле кылып, анан тиштерин дарылаганга аракет кылабыз. Эгерде баланын каалоосу жок болсо, ыйласа, анда биз эч качан баланы кыйнабайбыз. Ийне деп дагы ошол ийненин атын айтпайбыз да, анын ордуна бир башкача бир сөздөрдү колдонгонго аракет кылабыз.
Касиет жашаган Крефельд шаарында кыргыздары жок эсе, бирок коңшу шаарларда мекендештер көп болгондуктан алар дайым чогулуп иш чараларды өткөрүп турушат.
Германияда кыргыздар ар кандай майрамдардан сырткары өздөрүнүн уюмдары бар. Мисалга алсак, баягы элдерге маалымат берүү үчүн студенттерге же болбосо ошол Германияга кантип келиш үчүн маалымат берилген уюмдар бар, жана ошондой эле программисттердин өздөрүнүн уюмдары бар. Андан сырткары бизде Европада жашаган баягы активисттер деген дагы уюм бар. Өткөндө Прага шаарында ошол Европада кыргыздардын футбол турнири болуп өттү. Айтор, кыргыздардын тымагы Германияда аябай бекем.
Жаш дарыгер өз тармагында жаңы эле иштеп баштаганы менен Кыргызстанга келген сайын ал жактан көрүп билгендери менен бөлүшүп турат экен. Ал медицинасы мыкты өнүккөн Германиядан тажрыйба топтоп, келечекте Кыргызстанда бүт талаптарга жооп берген клиника ачууну максат кылат.
2 жыл болуп калды, каникул убагында жайында барганда семинарларды өтүп жүрөм. Кыргызстандагы бир жакшы уюмдар менен иштешип жүрөм. Германиядагы ошол тажрыйбамды айтып берип, анан мен өзүм ошол балдар клиникасында иштегендиктен, ата-энелерге көбүнчө маалыматтарды берип жүрөм. Кантип баланын тишин алдын алуу, оорулардан сактоо деген нерсе жөнүндө көп маалыматтарды берип жүрөм. Балким келечекте кыялдарым ишке аша турган болсо, Кыргызстанда акыркы үлгүдөгү заманбап тиш дарылоо клиникасын ачканга аракет кыламын.
Алты жылдан бери Германияда иштеп, немис клиникасында тиш дарыгер болуп жүргөн журтташыбыз Касиет Асекова менен болгон маекти Айдана Топчубаева даярдады.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 21 ноябрь бейшемби күнкү кечки берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биз уктурган кабар, баяндар, видео жана сүрөттөр Азаттык орг сайтында бар. Сайттан радионун архивинде таап, окуп, угуп турсаңыз болот. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык орг деп аталат. Андан тышкары бардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Instagram, Telegram, Twitter жана башка жерлерден бизге байланышып, сунуш пикирлериңизди жазып турсаңыз болот. Кызыктуу видеолорду көрүү үчүн YouTube-дагы Азаттык деген каналга жазылып алыңыз. Бүгүн Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Жеңиш Айдаров Прага студиясынан алып бардым. Аманчылык болсун.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болсун?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп, булардын көз алдында
жакшы ой чакалсам деген үмүтүм бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып, биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 коюп берем дагы, чай ичип курсактабыз алып жатканга камнам. Аял үчүн ооруш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле дайыма азыкталат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.